36. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шарифінде айтыпты: «Мән ла хаяхун ва ла иманун лаху» деп. Яғни, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: «Ұят кімде болса, иман сонда» деген. Енді бұл сөзден білінді: ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар: надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдына жазықсыз ақ әншейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын терістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе: шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыйырлы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылып өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұятсыз қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болды, енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып қызартып кетеді. Біреу сондай ұят шариғатқа теріс, я ақылға, я абыйырлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғын да бар. Хатта өзін өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзді түспейді, көңілге ойда түспейді, көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды да. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар дейді. Я болмаса, жа-жа, оған мен ақ ұятты болайын, сен өзіңді сүйтпеп бедің дейді. Немесе пәленшеде түгеншеде тірі жүр ғой, пәлен қылған түген қылған, менікі оның қасында несі сөз, пәлендей түгендей мәнісі бар емес пе деп ұялтамын десең, жәбжай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау, осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Сілтемелер. Бірінші, саллаллаху алейхи ва саламның арабша: «Алла оған игі тілек тілеп сәлемін алсын» Мұхаммед пайғамбардың аты аталғаннан кейін айтылатын құрметтеу сөйлемі. Екінші, хадис шарифінде арабша: «Мұхаммед пайғамбардың ісімен айтқан өсиеті жөнінде ерекше жазылған әңгіме хадис». Үшінші, хатта арабша: «Тіпті». 188-ші бет.